Guamul va fi în timpul o organizație cu valențe economice sau politice?
Pentru început, cred că va avea valențe politice, pentru ca ulterior să se lucreze și asupra celor economice. Dacă n-ar exista valențe economice, nu văd cum interesul Statelor Unite și a Uniunii Europene ar putea fi atrase în mod serios în această regiune.
Igor Voțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Alături de Moldova și Georgia, Azerbaijanul este a treia țară din Guam, pe teritoriul căreia există un conflict separatist. Este vorba de Nagorno-Karabakh, provincia disputată cu Armenia în urma conflictului sângeros din ultimii ani ai Uniunii Sovietice și din primii ani de independență a celor două republici. Ministrul de externe din Azerbaijan, Elmar Mamadiarov, într-un interviu pentru serviciul Azer al postului nostru de radio, a argumentat punctul de vedere al autorităților de la Baku, potrivit căruia provincia secesionistă sprijinită de Armenia, Nagorno-Karabakh, ar trebui să revină în componența Azerbaijanului. Elmar Mamadiarov.
În contextul Azerbaijanului, știm că vom avea în 25 de ani, 50 de ani.
Azerbaijanul are o strategie de dezvoltare pe termen lung. Știm unde dorim să ajungem peste 25 sau 50 de ani. Avem concepții bine întemeiate de politică internă și externă, de dezvoltare a societății. Există cunoscutele proiecte energetice, proiectul conductei petroliere Baku-Tbilisi-Ceyhan, prin care să se exporte spre Europa petrolul din regiunea caspică. A apărut un nou proiect privind un coridor de transport prin Georgia. Planificăm să construim un stat puternic și dezvoltat în plan economic și politic. Dacă este să vorbim despre aspirațiile noastre pro-europene, noi ne asumăm o serie de angajamente în conformitate cu standardele europene. Știm că și Georgia are aceeași poziție în legătură cu viitorul regiunii noastre. Aș fi bucuros dacă am auzit același lucru și din partea Erevanului.
A declarat serviciului Azer al Europei Libere, ministrul de externe Azer, Elmar Mamadiarov. Cum ați auzit în buletinul de știri, președintele în exercițiu al OSCE, ministrul de externe sloven Dmitri Rupel, a început astăzi un turneu în cele trei țări din Asia Centrală, începând cu capitala Kirghizistanului, Bishkek, unde a declarat că OSCE așteaptă multe de la viitoarele alegeri țiale.
Bineînțeles că toată lumea așteaptă ca alegerile prezidențiale din Kârgâzstan din 10 iulie să fie mult mai bine organizate decât toate alegerile din trecut, să fie, așa cum mi-a spus unul dintre interlocutorii mei, cele mai bune alegeri din Asia Centrală.
Este cea de-a doua vizită în Kârgâzstan a președintelui OSCE în rest timp de o lună. În continuarea turneului său, Dmitri Rupel se va afla mâine în Tajikistan și poimâine în Turkmenistan.
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a fost criticată în repetate rânduri de Moscova, pentru ceea ce Rusia consideră a fi acordarea unei atenții prea mari problemelor legate de respectarea drepturilor omului și problemelor de democratizare a spațiului post-sovietic. Moscova a cerut insistent o reformare a organizației și o concentrare mai mare pe problemele securității și luptei antiteroriste. Uniunea Europeană apără însă actuala preocupare a OSCE pentru consolidarea democratică a țărilor din fostul spațiu comunist. Victor Eschenazi Moroșan.
Prin vocea comisarului pentru politică externă, Benita Ferrero-Waldner, Uniunea Europeană a respins criticile Rusiei la adresa Organizației de Securitate și Cooperare în Europa, dar a recunoscut că refuzul Moscovei până zilele trecute de a-și mai plăti contribuția la buget a declanșat o criză.
Indeed, we are having a bit of a crisis there.
Firește, este vorba de o situație de criză. Aceasta este adevărat, spune Ferrero-Waldner, și de aceea cred că OSCE-ul se află la o răscruce deosebit de importantă în istoria sa. Trebuie să examinăm situația și să vedem ce e de făcut. Potrivit unui înalt diplomat de la Bruxelles, care s-a întreținut cu corespondentul nostru Ahto Lobiakas, Javier Solana, responsabilul cu politica externă a Uniunii Europene, ar urma să-i trimită zilele acestea o scrisoare președintelui Vladimir Putin pentru a-și exprima îngrijorarea. Solana l-ar avertiza pe Putin că, prin subminarea OSCE-ului, Rusia pune sub semnul întrebării chiar relațiile ei cu Uniunea Europeană. O altă oficialitate a declarat aceluiași corespondent al Europei Libere că la reuniunea la nivel înalt de sâmbătă, niciun reprezentant al statelor occidentale nu s-a opus conținutului scrisorii. Dacă Franța și Italia au preferat să tacă, Germania și-a exprimat îngrijorarea față de atitudinea Rusiei în Caucazul de Sud. Moscova a acuzat în mod repetat OSCE-ul că își concentrează excesiv activitatea pe supravegherea fostelor republici sovietice, în loc să se ocupe mai serios de chestiunile securității europene. Jean Asselborn, ministrul de externe al Luxemburgului, care deține în acest moment președinția rotativă, spunea însă cu voce tare: aș vrea să reamintesc atașamentul Uniunii Europene față de activitățile OSCE în sfera politicii și a drepturilor omului, în special în misiunile de observare electorală, în misiuni în teren, misiuni de monitorizare a frontierelor. Toate trei sunt deosebit de importante. Asselborn a mai spus că Uniunea Europeană poartă convorbiri cu Rusia pentru depășirea a ceea ce și el a descris drept o criză. Convorbirile sunt parte a pregătirilor pentru lărgirea parteneriatului strategic cu Rusia, document ce urmează să fie semnat la Moscova la 10 mai. Săptămâna trecută, Rusia a anunțat că își va relua temporar plățile la bugetul OSCE, urmarea unui acord cu Statele Unite, în care se vorbește de acceptul ideii ruse de reformare a OSCE-ului. Asselborn indica în acest context că Uniunea Europeană se simte dată deoparte de Statele Unite și de Rusia și că, dat fiind că blocul plătește 70% din bugetul OSCE, nu poate fi vorba ca noi să plătim banii și alții să ia deciziile.
Victor Eskenazi Moroșan a rezumat o relatare a corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Ahtol Lobiakas.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, se pregătește să o primească mâine la Moscova pe Condoleezza Rice, secretarul de stat american, și analiștii politici ruși consideră că agenda discuțiilor va fi dominată de problemele nucleare.
Vizita va dura 2 zile, răstimp în care sunt anunțate întrevederi ale șefei diplomației americane cu Vladimir Putin și cu ministrul său de externe, Sergei Lavrov. Potrivit declarațiilor făcute de Condoleezza Rice reporterilor de la Washington, ea va căuta să încurajeze Moscova să nu abandoneze calea reformelor democratice și a economiei de piață.
Mulți analiști cred însă că tonul va fi mult mai îndulcit decât cel pe care l-a avut la Bratislava președintele George Bush când l-a criticat pe liderul de la Kremlin pentru tendința sa de a centraliza puterea și pentru îngrădirea libertăților civile, printre care libertatea presei.
Victor Kremeniuk, director adjunct al Institutului Americano-Canadian de la Academia de Științe a Rusiei.
Este o înțelegere. În ceea ce privește Iranul, Rusia poate să arate mai multă înțelegere pentru îngrijorările exprimate de Statele Unite. În ciuda tonului aspru al președintelui american la Bratislava, conflictele ideologice sunt lăsate câteodată la o parte, în favoarea unui parteneriat pe chestiunile mult mai importante, precum securitatea, terorismul sau amenințarea proliferării nucleare.
Statele Unite, la oaltă cu Uniunea Europeană, sunt îngrijorate de faptul că Iranul ar putea să încerce să producă arme de distrugere în masă. Washingtonul se teme și că organizații sau grupări teroriste ar putea să fure material nuclear și să construiască arme. Rusia și Iranul resping aceste îngrijorări și afirmă că programul nuclear iranian, construit cu ajutor rusesc, are scopuri civile și nu militare.
Masha Lipman este analist politic independent la Moscova și ea crede că tonul criticilor americane va fi mult mai blând decât la Bratislava.
Ceea ce pot spune cu precauție este că tonul va fi probabil mai domol. Un motiv ar fi că America nu poate face prea mult pentru democratizarea Rusiei, atâta timp cât poporul rus nu vrea el însuși schimbarea situației și nu cere mai multă democrație.
Și experta de la Moscova a continuat:
există tot felul de semnale venind de la oficialități ruse destul de influente, care există tot felul de forțe în Occident care încearcă să slăbească puterea Rusiei. Există problema unui sentiment antioccidental printre elitele politice dogmatice. Există resentimente față de ceea ce este văzut drept o implicare pe fața Occidentului și a Statelor Unite în criza electorală ucrainiană.
Crede analista independentă de la Moscova, Masha Lipman. De la Moscova, Condoleezza Rice va merge la Vilnius, unde va participa la întâlnirea NATO și va avea convorbiri cu președintele Adamkus și cu ministrul de externe Antanas Valionis. Primul ministru ucrainean, Iulia Timoshenko, este citată astăzi de agenția France Press cu declarația că flota rusească la Marea Neagră ar putea să rămână în porturile ucrainene și după anul 2017, când expiră actualul acord de închiriere a bazelor navale din Crimea, părțile având posibilitatea să-l prelungească. Întrebată dacă ea ar fi de acord ca flota rusească să rămână peste termen în portul Sevastopol, în schimbul micșorării prețului la gazele naturale livrate de Rusia Ucrainei, Timoshenko a răspuns într-un interviu citat de France Press: aș accepta, fără îndoială, o astfel de înțelegere. Iulia Timoshenko și amânase recent o vizită la Moscova, fără a o anula însă. Nu se știe pentru ce dată va fi reprogramată vizita. Declarațiile ei privind flota rusească la Marea Neagră contravin aparent celor făcute de ministrul ucrainean de externe Boris Tarasiuk, care spunea săptămâna trecută că Kievul nu intenționează să prelungească termenul de staționare a flotei rusești în Sevastopol. Președintele ucrainean Victor Iușcenko spunea la rândul său că ar fi nevoie de renegocierea acordului cu Rusia, un nou document urmând a fi semnat până la sfârșitul acestui an.
Alexandru, să mai zăbovim în vecinătatea Moldovei. Presa de la București este dominată astăzi de analize și comentarii legate de evoluțiile din Partidul Social Democrat de opoziție, înainte de congresul partidului planificat pentru joi 21 aprilie. Tania Radu.
Cu puțin timp înaintea congresului de alegeri al Partidului Social Democrat, tensiunile interne devin tot mai acute. Presa continuă să consemneze rezultatele alegerilor interne din teritoriu ale fostului partid de guvernământ. Baronii modernizează PSD. Sună ironic un titlu din evenimentul zilei. Articolul ilustrează concepția PSD despre autoreformare prin butada la vremuri noi, tot noi. Și face acest lucru pornind de la realitatea că 31 din 41 de lideri județeni ai PSD au fost reconfirmați pe funcții. În celelalte cazuri a fost mai degrabă vorba despre revenirea spectaculoasă a vechilor baroni, care fuseseră suspendați de ochii lumii înainte de alegerile parlamentare de anul trecut. În cotidianul Ziua, vicepreședintele PSD, Victor Ponta, este citat cu o declarație gravă. El susține că are informații că la apropiatul congres se pregătește influențarea votului, de unde și titlul articolului Blat la congresul PSD. Modalitatea de fraudare este pregătită, spune el, prin presiunile ca votul să nu fie secret. El crede că dacă nu se va merge pe vot secret, va urma o răzmeriță în partid cu contestarea viitorilor aleși. Ziarul Cotidianul se ocupă de semnalele venite dinspre gruparea pesediștilor clujeni, conduși de Ioan Rus. Aceștia au pledat tot timpul pentru înnoirea reală a liderilor la vârful partidului. În discursul de realegere, fostul ministru de interne Ioan Rus l-a atacat dur pe Ion Iliescu, pe care l-a numit guru și a îndemnat pe membrii organizației să vină cu alte opțiuni pentru postul de președinte al partidului. Articolul observă și comentariul echivoc al președintelui actual al partidului Adrian Năstase. Cităm, orice partid trebuie să-și țină aproape seniorii, a spus fostul premier citat de Cotidian. De altfel, situația PSD-ului înainte de alegerea unei noi conduceri a figurat și în paginile ediției de sâmbătă a ziarului Cotidianul, unde un comentariu anunța risc de război total în interiorul formațiunii. Nu sunt iertate nici subiectele de scandal legate de PSD. Tot în Cotidianul, ediția de sâmbătă, se comenta asupra bunei dispoziții suspecte a senatorului PSD Ion Vasile, tatăl jurnalistei răpite în Irak. Iar în ediția de astăzi, Ada Mezeșan descoperă că proprietarul clădirii în care funcționează un sediu al Partidului Social Democrat, un sediu de sector, este rudă cu Adrian Tărău, unul dintre marii corupți ai ultimilor ani. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cum ați auzit în buletinul nostru de știri, conclavul cardinalilor s-a întrunit astăzi și a început discuțiile pentru desemnarea unui nou papă, care să-i succeadă pape Ioan Paul al II-lea. După primul vot din cadrul conclavului cardinalilor, pe acoperișul capelei Sixtine a putut fi văzut în urmă cu câteva minute fum negru, ceea ce, conform tradiției, înseamnă că nu a fost ales încă un nou suveran pontif. Corespondentul nostru Dan Alexe relatează despre sistemul de alegere a unui papă vechi de câteva sute de ani.
Este cel mai straniu sistem electoral de pe planetă. 115 prelați cu o medie de vârstă de 70 de ani vor alege, urmând un ritual medieval, șeful spiritual și lumesc al unei organizații care caută să asigure mântuirea a peste un miliard de pământeni, o șesime din totalul umanității. E de înțeles presiunea pe care o resimt conștiințele celor 115 cardinali. Puține lucruri pot fi prevăzute cu certitudine în legătură cu rezultatul conclavului. De fapt, singura certitudine este că viitorul papă va fi un bărbat. Doctrina catolică le interzice femeilor accesul la preoție, la funcția sacerdotală. Tot așa, e foarte probabil că viitorul papă nu va fi un american, un cetățean al Statelor Unite. Din totalul celor 115 cardinali care participă la conclav, numai 7 provin din America de Nord. Iar ceilalți vor căuta în mod cert să evite o alegere care ar risca să dea impresia unei și mai mari dominații planetare a Statelor Unite. Oricare va fi însă decizia cardinalilor, ea va afecta într-un fel sau altul echilibrul planetar. Lucrul s-a văzut în timpul pontificatului lui Ioan Paul al II-lea, Papa Voitila. Un papă care predică libertatea religioasă afectează, de pildă, situația din China, unde autoritățile comuniste supraveghează îndeaproape minoritatea catolică. Sau, tot așa, un papă care critică, cum a făcut-o precedentul, intervenția americană în Irak, contribuie la deteriorarea imaginii Statelor Unite pe o bună parte a planetei. Sau, tot cum a făcut-o Ioan Paul al II-lea, atunci când un papă condamnă folosirea anticoncepționalelor și a prezervativelor, el are un efect direct asupra sărăciei și demografiei galopante din lumea a treia și, desigur, el poate fi acuzat, cum s-a întâmplat, că ar contribui la propagarea epidemiei de SIDA. Este de o importanță planetară, așadar, dacă viitorul papă va fi un reformator sau un conservator.
A relatat corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe.
Dreptul tău. O rubrică de Sergiu Praforcic la Radio Europa Liberă.
Reprezentanții organizațiilor neguvernamentale ce se preocupă de asigurarea dreptului și accesului la informare și a dreptului la expresie au părerile împărțite privind oportunitatea transmiterii în direct la posturile naționale de radio și televiziune a ședințelor în plen ale legislativului. Directorul interimar al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, consideră că transmiterea în direct la Teleradio Moldova a ședințelor legislativului comportă atât aspecte pozitive cât și unele care nu vor spori sub nicio formă accesul cetățeanului de rând la informare.
Transmiterea în direct a ședințelor Parlamentului este insuficientă pentru asigurarea unei transparențe mai mari a acestor autorități. Majoritatea populației din țara noastră cu siguranță nu vor urmări aceste transmisiuni. Oamenii sunt la servici, oamenii au treabă în câmp. Din momentul în care angajații companiei publice Teleradio Moldova nu reflectă echidistant mersul lucrărilor Parlamentului sau ședințelor Guvernului și nu oferă spațiu pentru alte opinii decât cele oficiale, putem vorbi cu siguranță despre o reflectare unilaterală și părtinitoare.
Care ar fi însă aspectele pozitive?
Se vor avea de câștigat de pe urma acestor transmisiuni politologii, oamenii care sunt interesați de procesul politic. Această transmisiune va fi utilă pentru toți cetățenii atunci când vor fi examinate în Parlament niște chestiuni cu adevărat importante pentru toți oamenii și nu neapărat desfășurarea procesului legislativ ordinar.
Președintele Centrului Acces Info, Vasile Spinei, este de părere că transmiterea în direct a ședințelor Parlamentului nu va rezolva problema dreptului la informare.
Este o decizie absolut nechipzuită. Foarte multă lume nu crede eu că va sta cu ochii în televizor sau cu urechea la radio să asculte ce se întâmplă în Parlament. Iarăși, ba vorbim despre anumite autonomii editoriale în instituții publice și totodată începem a obliga, păi bine, cu 15 ani în urmă poate și era necesar un asemenea show. Eu nu cred că este necesar o asemenea transparență, imitată, aș zice eu.
Președintele Uniunii Jurnaliștilor, Valeriu Saharneanu, consideră însă utilă decizia luată de Parlament.
Este o chestiune bună. Oricum vom vedea în sfârșit cum merg lucrurile în Parlament. Oricum este o deschidere. Comparativ cu Parlamentul până la 2005, când practic a fost un Parlament închis pentru public, lucra numai o zi, mașină de vot compusă din parlamentari fără personalitate, pentru că noi nu știam ce se discută, cum se discută. Noi eram înștiințați doar prin mediile de stat că s-a luat una sau alta decizie. și am vrea ca celelalte lucruri să se întâmple mai esențiale, cele referitoare la activitatea radio-televiziunii publice, în primul rând, și la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului, care este împuternicit să reglementeze starea lucrurilor în audiovizual.
Iată ce spune directorul Centrului Independent de Jurnalism, Angela Sârbu.
Transmisiunile în direct a sesiunilor Parlamentului sunt un lucru important și nu strică să avem acces la ce se discută acolo și cum se argumentează anumite decizii. Dar asta nu înseamnă că Teleradio Moldova este absolvită de obligația de a produce și a difuza emisiuni de dezbateri serioase și calitative. Parlamentul nu reprezintă toate opiniile din societate și este bine să avem acces la alte opinii, la opiniile reprezentanților societății civile, care pot fi exprimate numai în cadrul unor emisiuni pregătite bine, emisiuni calitative. Deci obligația lor este să facă aceste programe, să facă știri bune, calitative, pentru că la moment aceste segmente sunt mai defectuoase, să zic așa.
Amintim că la finele săptămânii trecute, Parlamentul a adoptat această decizie la inițiativa deputaților creștin-democrați, prin votul unanim al tuturor grupurilor parlamentare. Transmiterea în direct la posturile publice de radio și televiziune a ședințelor legislativului constituie unul din cele 10 angajamente de democratizare a societății moldovene pe care puterea și le-a asumat în fața opoziției după votul din 4 aprilie, când deputații Partidului Popular Creștin-Democrat, cei ai Partidului Social-Liberal și ai Partidului Democrat au votat pentru realegerea liderului comunist Vladimir Voronin în funcția de președinte. Legea privind transmiterea în direct la Teleradio Moldova a ședințelor în plen ar urma să fie publicată în Monitorul Oficial joi 21 aprilie și este de așteptat ca tot în acea zi să fie pusă în practică.
L-ați ascultat pe Sergiu Praporcic și rubrica Dreptul tău.
Astăzi se împlinesc 50 de ani de la moartea pe 18 aprilie 1955 a ilustrului fizician Albert Einstein. Chipul lui Einstein, cu mustața zburlită și ochi sclipitori, este mai cunoscut poate decât al oricărui alt om de știință. La fel ca în cazul unor staruri rock, imaginea lui Einstein poate fi întâlnită oriunde, imprimată pe reclame pentru computere, ori pe căni pentru cafea. Despre faimoasa lui teoria relativității a auzit probabil student, chiar dacă nu o și cunoaște neapărat fiecare. Albert Einstein a murit la 76 de ani în orașul Princeton, New Jersey, pe coasta de est a Statelor Unite. Corespondentul Europei Libere, Grant Podelco, a discutat cu unul din discipolii lui Einstein, dr. Christoph Leiner, care lucrează la Institutul Max Planck de la Berlin, în Germania, țara de origine a lui Einstein. Moartea lui a fost lipsită de dramatism, a murit la el acasă. Din păcate, nu se știe care au fost ultimele lui cuvinte, pentru că singura persoană care se afla lângă el era o soră medicală americană. Einstein a spus ceva în germană, dar ea nu a înțeles ce. Națiunile Unite au declarat 2005 anul fizicii. Acum se împlinesc 100 de ani de la publicarea, în 1905, a 3 lucrări scrise de Einstein la vârsta de 26 de ani în capitala elvețeană Berna. Cele 3 lucrări se refereau una la natura și dimensiunile atomilor, a doua la teoria relativității, potrivit căreia timpul pe un corp în mișcare își încetinește scurgerea pentru un observator nemișcat, iar cu a treia Einstein punea bazele cuanticii, una dintre cele mai înfloritoare părți ale fizicii moderne, avansând ideea că lumina nu este o undă, ci se compune din particule energetice. Din nou, Christoph Leiner. Uluitor este că lucrările din 1905 nu se referă la o temă concretă din fizică. Einstein a acoperit în ele întreaga fizică modernă. Deci, tot ce s-a întâmplat în domeniul fizicii în secolul 20 a avut legătură, într-un fel sau altul, cu acele lucrări. Bomba atomică, spune Christoph Leiner, este unul din lucrurile derivate cumva din ideile lui Einstein. Într-un fel, ecuația sa ilustrează cum poate fi transformată materia în energie, pornind de la ideea că masa și energia sunt în esență forme diferite ale unuiași și aceluiași lucru.
way equivalent.
În anii 30 ai secolului trecut, oameni de știință au confirmat teoria lui Einstein, punând bazele tehnologiilor nucleare și deschizând era armelor atomice. Îngrijorat de posibilitatea ca Germania nazistă să construiască arma nucleară, Einstein, care părăsise Germania în decembrie 1932, îi scrisese o scrisoare președintelui american Franklin Roosevelt, scrisoare care l-a convins pe Roosevelt să accelereze programul american de arme secrete. Cu o săptămână înainte de a muri, Einstein a scris o altă scrisoare filosofului britanic Bertrand Russell, în care, de data aceasta, spunea că este de acord să-și pună semnătura pe un manifest în care li se cerea tuturor țărilor să renunțe la arme nucleare.
Doamnelor și domnilor, pentru că astăzi este luni și pentru că ascultați la această oră Radio Europa Liberă, în următoarele 90 de secunde, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o nouă carte, La pachet.
Oamenii au dureri de cap, de spate, de pântece, de inimă. Eu, printre alții, am durere de Basarabia. Astfel sună leitmotivul ultimului roman al lui Paul Goma, Basarabia, apărut la editura Flux în 2003. O durere netrecătoare, s-ar zice. De vreme ce titlurile publicate până în prezent, 33 la număr, nu au putut-o vindeca. Paul Goma suferă de Basarabia, la fel cum un amputat suferă de brațul lipsă. Cu tremurătoare, paginile în care își exorcizează basarabenitatea. Noi, basarabenii, suntem ovrei zilor noastre. Nu atât prin sărăcia Lucie, prin averea purtată de aici colo în două valize și trei legături, nici măcar pentru că nu mai avem o țară, o acasă a noastră, un loc unde să punem jos bagajele, ci mai degrabă din cauză că cei de pe margini se uită la noi din pragurile porților cu neîncrederea, cu teama, cu ostilitatea țăranului la vederea trecere pe ulța lor a unei șatre de țigani. Fiindcă nici noi nu suntem de ai lor, ai privitorilor, sedentarilor, băștinașilor, stăpâni de case, deci de porți la stradă, de unde poți privi de sus, pieziși, la neliniștitorii pribegi trecând. Ceva mai subțire sub aspect artistic, textul copleșește prin forța documentului. Numeroasele mărturii ale țăranilor deportați, supraviețuitori ai gulagului și ai foametii organizate din 46-47, transcrise frust, capătă rezonanța unui cor antic al unei tragedii moderne. O carte amară ca un leac împotriva uitării. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Urechean este dat la o parte. Acesta este titlul editorialului lui Petru Bogatu din Fluxul de mâine. Nu se poate spune că hotărârea lui Serafim Urechean, aceea de a renunța la postul de primar, a fost neașteptată. Urechean a tras de timp cât a putut și s-a dezis de primărie in extremis, chiar în ultima zi. De ce nu a ținut cont de rugămințele unor oameni de cultură care, într-o scrisoare deschisă, l-au îndemnat să nu părăsească postul de primar? Urechean consideră ziaristul de la Flux a fost dat la o parte pentru ca să fie în sfârșit pus în mișcare, citez, scenariul imaginat de Kremlin, în urma căruia Republica Moldova ar cădea într-o stare de haos și dezordine. Strategii ruși speră că o nouă cursă pentru primăria Chișinăului le mai oferă o șansă să dezbine forțele politice pro-occidentale. În aceste ape tulburi, Moscova va încerca să-și pescuiască revanșa sa în Moldova, conchide ziaristul de la Flux. Articolul lui Nicolae Negru din Jurnal de Chișinău, pe de altă parte, se intitulează despre Guam, Putin și Urechean. Se poate spune de pe acum că summitul de vineri va fi un succes răsunător, scrie Negru. Nu al Chișinăului, căci nu președintele gazdă va fi vedeta întrunirii. Iușencu și Saakashvili vor fi numele de referință ale agențiilor internaționale de știri. E de așteptat, scrie Negru, că Moscova va riposta la fortificarea Guamului cu măsuri economice. Vom vedea însă dacă acestea vor fi măsuri reale și nu formale. În alte ordine de idei, Nicolae Negru scrie că dificila decizie luată de Urechean de a renunța la mandatul de primar îi pune pe comuniști și aleații să intre o situație și mai dificilă decât pe Urechean însuși. Decizia lui Urechean, citez, ar putea să însemne că el are caracter că dorește să se ia la trântă cu Voronin în alegerile municipale și în cele parlamentare din 2009. Dar pe cât de pregătit este el pentru acest rol, asta mai urmează să demonstreze nu atât prin tăceri diplomatice, cât prin acțiuni concrete, inclusiv acțiuni de protest. Și în niciun caz AMN-ul nu trebuie să devină avocatul Rusiei, scrie Nicolae Negru. Temele principale din săptămânalul Ora Satului sunt prezentate de Iurie Colesnic.
materialului Ion Proca, un verde și un roșu ne vede. Este un material legat de cimitirile celor de doilea război mondial, cimitire în mare parte profanate în ultimii 50-60 de ani. Un alt material foarte interesant ne prezintă Ion Iachim și cartea lui de Cameron Basarabian, o lansare care a avut loc la Anenii Noi. O ochire asupra Sorocii, nostalgiei sorocene, semnate de Dimitrie Iov, fostul prefect și scriitor din Soroca.
Editorialul lui Cornel Ciurea din săptămânalul Democrația, ediția de mars, se intitulează Noua echipă guvernamentală. Cum ar trebui să arate noua veche echipă a lui Tarlef, se întreabă Cornel Ciurea. Din informația care s-a strecurat în public, înțelegem că vom avea vreo 6 miniștri noi. Față de ei trebuie să fie înaintate următoarele condiții. În niciun caz să nu fie fruntașa ai Partidului Comuniștilor, buna cunoașterea domeniului, eficiența și devotamentul față de cauza pro-europeană și dorința de a contribui la realizarea angajamentelor asumate de președintele țării, scrie Cornel Ciurea. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat?